Rádio Praha, zprávy.
Designovaný premiér Topolánek chce do vlády člena odstupujícího Paroubkova kabinetu. ODS uvažuje o modifikované rovné dani, ČSSD návrh odmítá. A motocyklový závodník Pešek vyjede v Brně ze třetí pozice. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Designovaný premiér a předseda ODS Mirek Topolánek zřejmě navrhne na ministerský post nestraníka Pavla Zářeckého, který v odstupujícím kabinetu Jiřího Paroubka působí jako minister bez křesla a šéf legislativní rady vlády. Topolánek to řekl deníku Mladá fronta Dnes. Podle deníku Právo přišel Mirek Topolánek s novou verzí rovné daně, modifikované v duchu návrhů nového slovenského premiéra Roberta Fica. Podle místopředsedy ČSSD Zdeňka Škromacha to však nepřichází v úvahu. Fico napravuje chyby, my je nepřipustíme, řekl Právu Škromach. Moravskoslezský krajský úřad otevře v Nošovicích na Frýdecko-Místecku informační kancelář kvůli připravované výstavbě továrny Hyundai. Kancelář začne v nejbližších dnech fungovat v místním hostinci a poskytne lidem odpovědi na všechny otázky o stavbě. Ta by měla být zahájena ještě letos. Ve vojenském prostoru Boletice v jižních Čechách zřejmě nevznikne protiraketová základna Spojených států. Američané však mají stále zájem o umístění základny v Jincích ve středních Čechách nebo v Libavé na Olomoucku, napsal to deník Mladá fronta Dnes. Ekologičtí aktivisté z Hnutí Duha chystají na příští týden čtyřdenní exkurzi napříč národními parky na obou stranách Šumavy. Během již 8. ročníku pochodu pro Šumavu chtějí lidem ukázat rozdíly v hospodaření na české a bavorské straně Šumavy. Desítky lidí z Klatovska protestovali proti vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu. Na kolech i pěšky se vydali na trasy kolem Chanovic a Pačejova do míst, která připadají v úvahu pro zřízení úložiště. Protesty probíhají přesto, že stát pozastavil do roku 2009 přípravné práce. Kunovická škola lidových tanců nabídne na konci srpna jednodenní odborný seminář zaměřený na výuku verbuňku, který je zapsán na seznam UNESCO. Kurz je určen především pro vedoucí folklorních souborů. Odborníci v něm představí odlišné způsoby cifrování v jednotlivých oblastech Slovácka. Krátce ze sportu, třetí místo obsadil v kvalifikaci své třídy na nedělní závod mistrovství světa silničních motocyklů český jezdec Lukáš Pešek. A ještě krátce k počasí, je skoro jasno nebo polojasno, k večeru od západu oblačno s ojedinělými přeháňkami. Teploty dosahují až 29 stupňů Celsia.
A po zprávách dochází u mikrofonu Rádia Praha na frekvenci, kterou jste právě naladili ke střídání. Další části relace vás bude provázet Zdeněk Vališ.
Kaleidoskop, magazín vědy a techniky.
A po měsíci je tu opět Kaleidoskop. V tom dnešním si povíme o tom, jakou novou past chystají čeští vědci na zločince. Naším hostem bude profesor Jiří Komárek z Botanického ústavu Akademie věd. S ním budu povídat o Antarktidě a také o sinicích. A nakonec se vypravíme za vrabcem domácím, kdysi všudy přítomným až otravným ptáčkem a nyní už pomalu raritou. Tolik k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Zločinci, třeste se. Čeští vědci úspěšně vyvíjejí novou zbraň na identifikaci kriminálních živlů. Ti už by brzy mohli být usvědčeni nejen pomocí daktyloskopie nebo třeba testu DNA, ale i na základě vlastního pohybu. Žádné maskování obličeje jim nepomůže.
Téma měsíce.
Já bych na úvod řekl, že to je jedna z aplikací forenzní biomechaniky.
říká profesor Jiří Štraus, prorektor Policejní akademie České republiky, vedoucí katedry kriminalistiky a vědeckého týmu, který už několik let zkoumá možnost identifikace pachatelů na základě pohybu. Forenzních disciplín, jinými slovy soudních, je celá řada, například soudní lékařství, soudní psychologie, soudní sexuologie. Při vyšetřování a zkoumání stop zanechaných na místě činu se také využívá biomechanika. To je věda zabývající se studiem mechanické stavby těla a chováním člověka vzhledem k jeho okolí. Podle profesora Štrause má forenzní biomechanika několik aplikačních směrů. Identifikace osoby pomocí pohybového chování člověka je určitou novinkou.
Znamená to ve stručnosti, že je možné pomocí videozáznamu identifikovat osobu podle svého dynamického stereotypu. Každý z nás asi máme tu osobní zkušenost, že někdy vidíme na dálku známou osobu, nevidíme ji do tváře, ale intuitivně víme, že to jde někdo známý, někoho, koho známe. Podle toho, jak jde, jak se klátí tělem, jak pohybuje rukama, tak poznáme, že to je někdo náš blízký. A to je intuitivní identifikace. My to cítíme, ale nemůžeme to žádným způsobem kvantifikovat, jak si vědecky prokázat. A to je hlavní myšlenka, kterou my se zabýváme. Provádíme třeba filmový záznam u několika osob, ten filmový záznam opakujeme v různých časových obdobích a zajímá nás, jestli se v tom pohybu člověka najdou některé body, které se pohybují stejně, které vytváří tu identifikační křivku. Představte si, že vidíte osobu, která jde a vy se na ní díváte kolmo z boku. Jde vám přes plátno, prostě jde svým přirozeným pohybem. A vy máte možnost si udělat na ní nějaký bod a ta osoba při té chůzi ten bod promění v nějakou křivku, v nějakou vlnovku, sinusoidu. A teď chceme dosáhnout toho, aby ty identifikační křivky byly individuální pro každého člověka. A tak to skutečně je, protože každý člověk je jinačí svým pohybovým svalově kosterním systémem, svým dynamickým stereotypem. Každý chodí jinak. A to lze i některým způsobem vyjádřit, buď graficky nebo matematicky.
Dnes už jsou na mnoha exponovaných místech průmyslové kamery, od bank, hypermarketů až po ulice a náměstí. A právě záznamy z těchto kamer pak budou moci policisté využít při identifikaci pachatelů jakkoliv maskovaných. Vědci z Policejní akademie ovšem při výzkumech vycházejí z toho, že pachatel se pohybuje tak říkajíc přirozeně. Co když se ale bude snažit chovat nepřirozeně, právě aby oklamal záznam z kamery? Profesor Štraus to považuje za nepravděpodobné.
Mohl by skákat po jedné noze, třeba kdyby nám chtěl snížit situaci, ale představte si pachatele, který loupí banku a skáče po jedné noze.
Je tu ale mnohem zásadnější problém. Kriminalisté mohou od vědců získat třeba vynikající počítačový program k vyhodnocení identity osob podle osobní pohybové křivky. To ale předpokládá, že také budou mít možnost srovnávat, jako je tomu třeba při testech DNA. Jinými slovy řečeno, že budou mít k dispozici rozsáhlou databázi kriminálníků. Kde ji ale vezmou?
Výborná otázka. To máte pravdu, to je slabé místo. Když dostaneme videozáznam z nějakého spáchaného trestného činu, musíme mít k dispozici ještě srovnávací materiál. Tedy vyšetřovatel nebo nějaký tým bude mít podezřelou osobu. A my ji potom buď sejmeme skrytou kamerou, anebo prostě provedeme s ní takovej ten nucený videozáznam, že té osobě bude sděleno, že je podezřelá a potřebujeme získat srovnávací videozáznam. On zprvu každý jde tak trošku toporně, prkeně, protože když tam vidí tu kameru, která ho snímá kolem fůru lidí, a když jde po druhé, po třetí, po desáté, po dvacáté, tak pak už jde zcela přirozeně. Zatím ta databáze, jak jste uváděl paralelu s tou DNA, tak taková databáze zatím není. Ale mimochodem, databáze DNA, centrální databáze DNA je v České republice od roku 2002. My teď ten výzkum rozvíjíme. Možná za 10 let bude taková databáze.
V Vědecký tým z Policejní akademie České republiky ale už teď uvažuje o rozšíření probíhajícího výzkumu.
My zatím zkoumáme chůzi, tedy tu bipedální lokomoci. To je náš první krok, protože tou chůzí, tou bipedální dvounohou lokomocí se člověk pohybuje nejvíce. Až jak si zpracujeme do detailu tuhle problematiku, můžeme se zabývat jinými pohybovými mechanismy, například monopedální, tedy skákání, nebo kvadrupedální, lezení po čtyřech.
Současný výzkumný úkol identifikace osob podle chůze ještě není ukončen. Dosavadní poznatky už ale byly využity při řešení některých případů. Například pachatel, který přepadl benzinovou pumpu, byl právě na základě nových poznatků usvědčen a odsouzen na 3 roky nepodmíněně. Čeští vědci zatím nechtějí výsledky výzkumu zveřejňovat.
Víte, ty výzkumy my chceme ukončit kolem roku 2008 a bylo by i od nás neseriózní, abychom teď, i když nadějné výsledky, skutečně ty průběžné částečné výsledky jsou velmi nadějné, ale abychom jaksi ještě neuzavřenou výzkumnou etapu už publikovali.
Profesor Jiří Štraus se ale neobává toho, že by jeho vědeckému týmu v Policejní akademie České republiky mohl někdo upřít světové prvenství.
Pokud já mám poznatky světové i evropské, tak skutečně já jsem nezaregistroval v literatuře ani na konferencích světových a evropských, že by někdo tuto identifikační metodu publikoval. Zaregistrovali jsme v loni na světové konferenci v Hongkongu, že Američani publikovali příspěvek, ale tam byla ta osoba identifikovaná podle statické polohy. Tedy, že ten pachatel se zastavil a zaujal nějakou svoji typickou individuální polohu. A podle toho byl identifikován.
Náskok českých vědců vlastně ani nejde dohnat.
Těžko asi by nás někdo předběhl, kdyby si teďka, řekněme, vzpomněl nebo by slyšel tady tu myšlenku a řekl by si tak a teď se tomu budu věnovat. Víte, ono taky ty osoby musíte sledovat několik let. My třeba máme pokusné osoby, které sledujeme už 3. rokem. A tuto etapu neurychlíte. Je skutečně individuální, relativně stabilní ten dynamický stereotyp? Ano, v literatuře se píše, že ano, že je dynamický stereotyp po celý život stálý, ale neprověřil to ještě nikdo. To urychlit prostě nelze.
Dnešním hostem Kaleidoskopu je profesor Jiří Komárek z Botanického ústavu Akademie věd České republiky v Třeboni. Začátkem letošního roku byl po 2 měsíce jedním z obyvatel první české vědecké stanice v Antarktidě. Ta byla vybudována pod dohledem Masarykovy univerzity v Brně na ostrově Jamese Rosse. Tento ostrov byl vybrán proto, že je dosud vědecky neprozkoumán a je ideální pro dlouhodobý ekologický výzkum. Nejbližší lidé od české základny žijí hodinu letu vrtulníkem na argentinské polární stanici.
Náš host.
Pane profesore, jaké to je vyměnit malebnou jihočeskou krajinu Třeboňsko za nevlídnou, nehostinnou Antarktidu?
No tak jednak bych neřekl, že je nevlídná a nehostinná. Antarktida je sice velice takový extrémní kontinent, na kterém se nedá trvale žít a kam se jezdí jenom za vědou, ale je nesmírně malebná a nesmírně krásná. Kdo tam přijde, tak určitě se nadchne. My jsme pracovali hlavně v té oblasti pobřežní Antarktidy. No a teď v letošním roce na české stanici, která byla v letošním roce dokončena a která je na ostrově James Ross. No a to je ostrov nesmírně krásný. Jednak s ohromnými, s krásnými scenériemi, s výhledem na pohoří a na celý ten antarktický poloostrov a také svým prostředím, vlastním prostředím. Rozhodně to není pusté prostředí a myslím, že i z té malebné jihočeské krajiny ten odjezd tam a návštěva této oblasti rozhodně není nijak deprimující nebo nějak zvlášť stresující, to vůbec ne.
Vy jste nebyl letos v Antarktidě poprvé?
Já se tam dostal už dříve, v každém případě tam hrála roli trochu takové ty romantické představy třeba z klukovských let, ale hlavně mě tam lákal profesní zájem, a to studium cyanobakterií, což je moje profese. Nejvíc jsem pracoval na stanici Polské, která je umístěna na velice právě malebném místě na ostrově Krále Jiřího v Jižních Šetlandách. Na této stanici jsem pracoval nějak nejdelší dobu. Potom částečně také byl jsem pozván taky ke spolupráci na stanici urugvajské, která se jmenuje Artigas, která je také na tomtéž ostrově, ale na jiné části, na takzvaném Fildesově poloostrově. To byly moje hlavní místa, kde jsem mohl tedy pracovat přímo na těch svých projektech.
Ten pobyt v Antarktidě vyžaduje určitou fyzickou kondici a psychickou kondici. Vám bylo v letošním roce ale už 75 let. Kde berete takovou kondici?
No tak to já to těžko na to mohu odpovědět. No zatím ještě si to tedy mohu dovolit z takových zdravotních důvodů, takže ještě jsem v té Antarktidě tu návštěvu mohla absolvovat. No, na to je těžko odpovídat, že ještě to zvládám, dosud to zvládám a dokud to zvládám, tak je to dobré.
Pane profesore, oblastí vašeho vědeckého zájmu jsou řasy, synice. Proč ale musí vědec kvůli řasám a synicím jezdit tak daleko?
No, nemusí jezdit tak daleko, poněvadž ty jsou i u nás a dokonce jsou u nás i velice důležité a práce je na nich i u nás dost a dost. Na celém světě je zajímavé, že začínají být větším a větším problémem. Ono je to tak trošku spojeno s tím, čemu říkáme eutrofizace biosféry, čili tyto synice se v posledních desetiletích stávají stále větším a větším problémem téměř ve všech ekosystémech na celém povrchu Země. I u nás. Právě studium těch synic v extrémních situacích je velice cenné. U synic je zajímavé to, to jsou nejstarší vlastně organismy s rostlinným metabolismem na světě. Oni se vyvinuli v raném prekambriu. A je zajímavé, že od té doby vlastně si udrželi svoji strukturu a svoji vlastně takovou podobu po celou dobu, to jsou 100 miliony let. A až do dnešní doby a bez ztráty vitality. Naopak dnes ještě ta jejich vitalita stále narůstá a to je ohromný jaksi takový evoluční a biologický problém. Čili jak to ty synice dělají, že po ty miliony let, ona se nedá říct nemění, protože tam samozřejmě existuje vývoj, musí existovat vývoj v biologickém materiálu, ale jak to dělají, že zůstávají jaksi na první pohled nepříliš změněny, třeba morfologicky, a neustále jsou vitální a neustále hrají velice důležitou roli v těch ekosystémech. Takže to je celý takový komplexní problém, kde ta Antarktida je vlastně jenom jedna část, velice zajímavá část, ale jenom jedna část celého toho velkého problému. Oni mají ještě jednu zvláštnost, třeba takovou zvláštní biologickou charakteristiku. To jsou jediné fototrofní organismy, které dokáží vázat vzdušný dusík. No a zatím teda se jeví, že ten jejich vývoj, jejich genomu a jejich jaksi genetického základu byl neobyčejně šťastný z vývojového hlediska.
Dá se říci, že synice svým způsobem nastartovaly rozvoj vyšších rostlin, cévnatých?
No, do jisté míry ano, protože oni, zase další jejich takovou vlastností je, že oni poměrně lehce vstupují do symbiózy. Do symbiózy s jinými organismy. A dnes už se všeobecně ta takzvaná symbiotická teorie přijímá jako takový základ vzniku evoluce všech rostlin. Byly už prokázána spojitost, tedy genetická spojitost a návaznost mezi těmito prokaryotními synicemi a mezi chloroplasty vyšších rostlin.
Pane profesore, na tom ostrově Jamese Rosse, kde je umístěna česká základna, došlo v posledních letech, jak už jste se i zmínil, k částečnému odlednění, což by se dalo vykládat jako důsledek globálního oteplování země. Pozoroval jste tam skutečně nějaké příznaky a nebyl váš výzkum veden taky svým způsobem snahou zjistit, jak vlastně po tom odlednění probíhá návrat života?
Nemohu říct, že bych já zrovna pozoroval nějaké důsledky globálního oteplování, poněvadž já jsem byl vlastně na tom James Rossu letos poprvé. Byl jsem tam, pracoval jsem tam s kolegou, který tam byl už po druhé a který právě na všelíco poukazoval. Všeobecně teda ovšem dá se říct, že samozřejmě určité indicie toho globálního oteplování i tam na tom ostrově a v této oblasti jsou. Například byl jsem dvakrát na té polské stanici. Tam je hned kousek za stanicí je veliký ledovec, který se jmenuje Ecology Glacier, a ten evidentně za ty dva roky tedy ustoupil. Skutečně tam byla celá řada takových i za ty dva roky pozorovatelných příznaků, že tam dochází k určitému ústupu ledovců a tání teda i permafrostu. Pokud se týká té naší problematiky, ano, to je právě jeden z našich projektů, že osidlování těch nových deglaciovaných půd je jedním z hlavních bodů celého toho našeho programu.
Tak to byl náš host, profesor Jiří Komárek z Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Ve chvíli, kdy se tento rozhovor vysílá, už Jiří Komárek vědecky pracuje v jiném extrémním prostředí. Tentokrát jde o tropický prales v Belize v Jižní Americe, a to v rámci projektu, který sponzoruje Kalifornská univerzita.
Panoráma.
Byli ještě před nějakými 20 lety všudy přítomní a náhle se ze zcela všedního živočicha stali vzácností, raritou. Ano, řeč je o vrabci domácím. Jeho nenadále zmizení ve velkých městech možná museli zaznamenat i jinak zcela nevšímaví lidé. Nad vrabčí záhadou si samozřejmě lámou hlavu i vědci. Podle profesora Karla Šťastného z České zemědělské univerzity je to celoevropský problém.
Netýká se to pouze naší republiky, týká se to vlastně prakticky všech evropských zemí, kdy ve městech teda ten vrabec rapidně ubyl. Já se pamatuju, když jsem byl dítě, že kolem každého stánku z párky skákala hejna vrabců, že dneska se s nimi absolutně nesetkáte. V Anglii dokonce vyhlásili milionovou odměnu tomu, kdo zjistí skutečnou příčinu tohodle ubývání vrabců. Dosud odměna vyplacena nebyla.
V roce 2003 dokonce ornitologové vyhlásili vrabce domácího ptákem roku, aby na jeho klesající počet upozornili.
Ona se uvádí celá řada příčin, od kontaminované potravy po ztrátu hnízdních možností, vykácení nejrůznějších keřů a stromů v parcích, že jo, protože oni na hnízdech mláďata krmí výhradně hmyzem, čili i ten hmyz ubývá. Ale to je takový soubor příčin, které se snad dohromady kumulují a nejsme skutečně schopni říct si tu pravou.
Vy jste říkal, že jednou z možných příčin by byl třeba úbytek hmyzu. Na druhé straně ale přece taková síkorka je hmyzožravec a její stavy vůbec neklesají, naopak jsou na stejné úrovni.
Záleží na tom, jakým způsobem ti ptáci ten hmyz sbírají. Ten vrabec je v podstatě zrnožravec. Čili on je schopen sbírat hmyz vlastně pouze z povrchu listů, z povrchu kmenů, větví a podobně. Síkora ho dovede zcela záměrně vyhledávat i v nejrůznějších škýrách, štěrbinách. Má zcela jinak uspůsobený zobák a podobně. Čili snáze získá tuhletu svou hlavní potravu než ten vrabec.
Zajímavé je ale, že mizí vrabec obecný, ale vrabec polní ne.
Není to tak jednoznačné, dá se říci, že ubývá místy i vrabec polní, ale pro normálního pozorovatele se možná může zdát, že přibývá, protože on přibývá právě na okrajích měst. Ovšem v zemědělské krajině zcela jednoznačně ubývá. On to byl druh, že, který obýval takové ty aleje starých stromů uprostřed polí, podél silnic a podobně. Tyhle ty aleje vysloveně zmizely na mnoha místech. On ztratil hnízdní možnosti, protože je to dutinový hnízdič, a tyhle ty možnosti získá spíš na okrajích měst. Čili je to spíš takový vizuální dojem, že tenhle ten druh přibývá, což platí teda právě pro ta města, ale nikoli pro zemědělskou krajinu.
Tady v Praze například na jižním městě prý právě se mezi rodinnými domky dál objevuje vrabec obecný, zatímco mezi paneláky vrabec polní. Dokážete to vysvětlit?
I na tom samozřejmě něco je. V tomto případě skutečně záleží spíše na těch hnízdních možnostech. Ten vrabec polní se tam skutečně nastěhoval podle mě hlavně díky teda tomu získání hnízdních příležitostí, protože na tom okraji měst je skutečně podstatně více doupných stromů, než je tomu dneska i v té volné krajině. A ten vrabec polní spíše teda zahnízdí v přirozených stromových dutinách, než někde na budovách. To zůstává pořád tomu vrabci domácímu.
Mohou se křížit i dva druhy?
Ano, mohou se křížit, ovšem to křížení je nesmírně vzácné, ale je známo pár kříženců mezi vrabcem domácím a vrabcem polním.
Ale je tady možnost, že by nám časem tady mohl vzniknout úplně nový druh s křížením?
Ne, já si myslím, že tak daleko, aby vznikl nový druh, tohle to nedojde.
Tak režisérka Eva Zajíčková nám tam nyní pustila vrabčáky a to je ovšem, vážení posluchači, také konec naší relace. U dalšího vydání Kaleidoskopu magazínu Věda a techniky se sejdeme opět za měsíc, konkrétně 16. září, a to ve stejný čas a na stejných frekvencích. Pro dnešek se s vámi loučí Zdeněk Vališ.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600